Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Ларисою Денисенко, адвокаткою, правозахисницею. Ми говоримо про резонансний судовий вирок у справі про групове зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті. Він дуже широко обговорюваний і в соцмережах, і в експертному середовищі, і для тих наших слухачів і слухачок, які постійно, напевно, цікавляться темами, дотичними до прав людини. Мені здається, що точно відома ця тема, тому що і сьогодні вранці мої колеги говорили, до речі, з Олександрою Голуб, помічницею народної депутатки Марини Бардіної, яка там так само, власне, хотіла включитися в цю справу стосовно апеляції. Ну, така доволі резонансна тема, і ми бачимо, вже там є кілька заяв, зокрема, і омбудсмен Дмитро Лубінець говорив, що на особистий контроль візьме цю справу Офіс генпрокурора, готує оскарження цього вироку. Зрештою, з'явилося так само і роз'яснення Воловецького районного суду на Закарпатті, який і виніс вирок 16 березня, чи це рішення він виніс 16 березня 23-го року, а сама справа про зґвалтування, вона ще 21-го року, ну, я так розумію, що тривалий час, тривали там слідчі дії, потім суди, тому ось аж у березні все це сталося, і вони пояснюють це рішення судді Оксани Софілканич стосовно зґвалтування неповнолітньої дівчини групового. Кажуть, що в мережі і поширюють недостовірну інформацію, але в правозахисній спільноті, очевидно, є своє бачення цього. І дуже багато запитань викликає вся ця історія. І Лариса Денисенко з нами на зв'язку, адвокатка, правозахисниця, моя колега. Ларисо, вітаю тебе.
Вітаю, Тетяна, вітаю слухацьку аудиторію громадського.
На той момент, от з того, що ми бачимо, зокрема в роз'ясненні навіть суду рішення такого, ну, резонансного і суперечливого, можна сказати, рішення судді Оксани Софілканич, зрештою, я би хотіла, щоб ти зупинилася з того, що ти аналізувала, на таких основних моментах, які, я не знаю, можуть викликати запитання, та, чи коректно так говорити.
Ну от перше, ти бачиш сама, що в соціальних мережах цю справу називають справою про групове зґвалтування. Так, і власне ти сама зараз, коли розповідала про це, ти говорила саме так. І це, власне, от можна сказати, народне сприйняття того, що відбулося, народне сприйняття цього злочину. Тому що вирок суду, він стосується сексуального насильства. Ну, власне, сексуальне насильство, воно не дорівнює зґвалтуванню, тому що тут якраз йдеться в рішенні, хоча це дуже плутано викладено у вироці стосовно того, чи було проникнення власне фізіологічне і пальцем або чимось іншим, тут немає значення, можна трактувати проникнення, фізіологічний цей контакт як зґвалтування. Тут прокуратура пішла зміни кваліфікації із зґвалтування, групового зґвалтування на сексуальне насильство. Чому це відбулося? Між іншим, це велике жирне питання до слідства і до прокурора, який готував обвинувальний висновок. Ми цього не знаємо, і дослідити це можна хіба журналістським розслідуванням, і, звичайно, на це мандат має право омбудсман, тобто Дмитро Лубінець, як людина, яка стежить за всіми правозахисними процесами, щоб не було порушень прав людини. А от, між іншим, Марина Бардіна, як представниця парламенту, не може втручатися в процес слідства і правосуддя, що можуть робити парламентарі, створювати, наприклад, тимчасову слідчу комісію. Так,
але вони це хочуть процес. Там йдеться, здається, про якісь зміни до законодавства, тобто теж можуть. Не про конкретну справу, а про якусь таку ширшу парасольку для справ подібного типу.
От тоді, якщо ти зачепила тему змін до законодавства, очевидно, що ця справа і сприйняття цієї справи і цього вирока людьми, вона повертає нас до теми, про котру часто і неодноразово говорили правозахисниці і, власне, феміністичні рухи стосовно того, що потрібно, по-перше, переносити такий злочин, як зґвалтування, зі справ приватного обвинувачення, справи публічного обвинувачення. Тобто, щоб, власне, не лише на потерпілу покладати це. Дуже багато хто з науковців говорить, що це повернення суб'єктності. Да? От жінка, яка уціліла після сексуального насильства, сама вирішує, так? подавати заяву про це чи не подавати. Але ми бачимо, наскільки це замовчувані злочини. Ми бачимо, наскільки, власне, ці злочини намагаються затерти, права потерпілої намагаються затерти, її часто дуже звинувачують, і тому, власне, на мій погляд, треба перевести це з площини приватного обвинувачення в площину публічного. Далі є такий, власне,
правничий рудимент. А якщо публічне, вибач, за практикою тоді, так, судовою і кримінальною, хто це тоді робить, якщо це публічне звинувачення? Ну, теоретично, якщо змінити закон.
Ну, наприклад, дивися, якщо, знову ж таки, повернути нашу аудиторію до достатньо резонансної теж справи стосовно цих п'яних сексуальних вечірок, не знаю, як це коректно говорити і означати, нещодавно третій фігурант отримав запобіжний захід, наприклад, стосовно цього злочину, це саме по собі відео, наприклад, яке поширюється як публічний контент, дає підстави, ну, наприклад, будь-якому правоохоронному органу правосуддя реагувати на це. Тобто фіксувати це як злочин і проводити розслідування. І, власне, тут же дуже обережно поводитися, звичайно, з уцілілою, але не вимагати від неї заяви, щоб вона, ну, власне, могла і не подавати заяву стосовно того, що з нею відбулося. Угу. Правоохоронні органи. І вони починають діяти, власне, розслідуючи будь-який злочин, їм стало відомо про злочин. Розумієш? Як стало відомо про корупцію. Неважливо, чи це викривач, наприклад, сповістив про хабар, чи стало відомо в інший спосіб з наших з тобою, наприклад, дописів як журналісток, так? І це означає, що вони починають розслідування. Ще один момент стосовно рудименту таких речей, як характеристики.
Оці пом'якшуючі обставини, так, я хотіла
вони
запитати.
Вони не пом'якшуючі обставинами. Це не пом'якшуюча обставина, це доказ, на який зважає правосуддя. Тобто доказ, на який зважає суддя. Вони ці характеристики беруться і стосовно потерпілої, наприклад. Да? Ну, от, що може бути в характеристиці потерпілої, якщо вона не подобається класній керівничці, да? Або не подобається директор цієї школи. Ну, там можна написати що завгодно. Чому це має стосунок до злочину?
А чому це взагалі має стосунок до злочину проти неї? Ну, тобто,
ти знаєш, це взагалі дуже, яка дуже б не була людина, тяжливе питання.
Ну, а якщо людина не дуже добра, комусь там не подобається сусідам, я не кажу про цю дівчинку. Будь-який абстрактний злочин. У когось щось украли, не подобається ця людина. Давайте скажемо, що це пом'якшуюча обставина, в неї потрібно було вкрасти велосипед. Ну, чи в нього?
Ну, так само стосується і підозрюваних або обвинувачених. Тобто, позитивна характеристика, це насправді дуже такий сумнівний матеріал для того, щоб на нього спиратися. Але, розумієш, в таких тим більш важких справах судді і взагалі система правосуддя, вона надає перевагу матеріальним доказам. Тобто підписана кимось бумага, папір, я перепрошую, це є матеріальний доказ, який можна прочитати в судовому засіданні, який можна підколоти до справи, на який можна зважати і говорити, ну дивіться, діти цілком з благополучних родин, не було жодного ексесу в школі, а вони не булили нікого з однокласників, дуже позитивні і хочуть бути правниками. Це я утрирую, я не знаю, що про них написано, ну, наприклад, стосовно того, що вони, здається, дуже добре знаються на спорті. Ну, поясни мені, от
і допомагають старим сусідкам донести відро картоплі так. З городу. Ми іронізуємо, звісно, але який це стосунок має, якщо вчинено злочин?
Ну, це такі рудименти, які треба викорінювати, і, власне, робота над цим велася. І я сподіваюся, зараз, можливо, це той момент. От мені дуже шкода, що саме резонансні справи допомагають рухати реформи, ти знаєш, як справа зґвалтування двома поліцейськими в Кагарлику, вона, власне, підштовхнула до реформ стосовно стандартів боротьби з катуваннями в системі правосуддя. І на це починали зважати, починали відкривати справи, а зґвалтування поліцейськими, воно дорівнює до катувальних практик тортур. І це теж, от, ну, тобто, підштовхнуло і стало каталізатором змін. Да? От злочини, страждання людини, які стали нестерпними для суспільства, вони насправді підштовхують до змін. І цей випадок, він теж, в мене таке враження, він теж буде каталізатором, власне, змін. А в системі правосуддя, практики і зміни до законодавства, яке, ну, очевидно, необхідно буде зробити. І добре, що Марина Бардіна, як відповідальна депутатка, це теж бачить.
Ще є такий момент, який так само обурює, ну, якщо говорити про обговорення суспільне, так, то дуже багатьох людей обурює, що от, власне, оцей цивільний позов, який був від потерпілої на 450 тисяч гривень, там частково задоволено судом, в роз'ясненні Воловецького райсуду сказано, що стягнуто на її користь просто в залі суду по 60 тисяч з кожного обвинуваченого в присутності її представника, ну, і ще буде потім доплата. Ну, там так не сказано, але це я утрую або переказую, воно ж виглядає як потім ще доплата за те, що я не знаю за що. Наскільки це, по-перше, з правової точки зору нормально, ну, з моральної, я не знаю, з моральної ти теж, напевно, можеш це якось оцінити.
Ну, це матеріальна і моральна шкода, да? Вона відшкодовується. Власне, в таких справах цілком можливий цивільний позов, який покриває витрати, ну, зокрема, на психотерапевта або психолога, да? Якщо людина сплачувала за це. Різноманітні можуть бути депресанти, і це теж не дешеві ліки, які потрібно виписувати і лікуватися. Травмованість, яка завгодно може бути, і фізіологічна теж. Тобто про це теж, ну, варто не забувати. Ну, і ти уяви собі взагалі от масштаб цього публічного обсмоктування цього відеоконтенту, котрий місяць вже бачило все це село, окрім бабусі, в якої кнопковий телефон. Вона, бабуся дівчинки, ледь не остання це все побачила. Тобто це дуже насправді важка історія, якщо ставитися до Стамбульської конвенції, котру ми нещодавно ратифікували, серйозно. Це взагалі підставність стосовно виплати моральної і матеріальної шкоди так, щоб людям, наприклад, вистачило на переїзд. Угу. Особливо це стосується маленьких місцин, де дуже важко продовжувати вчитись і продовжувати жити серед людей, які тебе вже не можуть сприймати, крім відео, да, на котрому вони бачили, що з тобою робили. І через оцей процес, який, власне, ти теж вимушена була проходити, важливий момент, тому що, як ти розумієш, в маленьких громадах, де кожен і кожна одне одного чудово знають, люди часто намагаються все-таки домовитися. Як не боляче, ну, це констатувати і говорити про це, розумієш? Оця наша парадигма не ламати нікому життя, тобто оце вже сталося, да? Це вже сталося, і тому давайте ми якось це з вами по-сусідськи вирішимо. А ми вам заплатимо те, що можемо заплатити, але давайте далі це не продовжувати.
І
давайте
люди погоджуються.
Ось, ну, на тобто, цьому бабуся... зламаному житті зупинимося. Ти зрозумієш, що насправді це треба бути дуже впевненою, дуже сильною людиною, не боятися змін. Та переїзд – це зміна. Розуміти, що тебе там підтримують, ти на когось там можеш спертися, а це твоя рідна місцина. Так, ну, вийшло так, щоб вона і ці люди, яким ти довіряла, і малі, і старші, вони стали причиною і самого злочину, і, власне, наслідків, які цей злочин за собою потягнув. Але це те, що я знаю. Це те саме коло насилля, коли ми говоримо про домашнє насилля. Дуже важко з цього вийти. Ну, і крім того, тут є, знаєш, такий момент сусідського домовленості. Ну, ми ж по-сусідськи, ну, ми ж по-людськи, ну, ми ж по-хорошому. Не ламайте хлопцям життя. Це ж мої сини, ви ж знаєте, які вони хороші, розумієш? Невже цей от момент якоїсь дурості може перекреслити і зупинити наші гарні стосунки?
Але це жахливо, тому що дівчинці зламали життя, ну, зламали, але його можна полагодити, якщо буде відповідна допомога. Тут ще теж питання доступності цієї допомоги, наприклад.
От ти знаєш, я би, між іншим, намагалася просто відійти від слів «жертва і зламали життя», Бо вона так чи інакше вистояла. Дивися, вона ці два роки, з 21-го року по 23-й рік, велика молодець, що вона це все стійко витримує і, власне, і продовжувала ходити в школу, да, і, ну, і в принципі, продовжувала жити в цій місцині. Вона молодець, але якраз людині потрібно в таких випадках підсилювати оцю жовіальність і намагатися, власне, все одне показати, що тут трохи здоровіше середовище. Давай спробуємо, можливо, розпочати якусь нову главу твого життя там. Давай разом це зробимо. В нас є на це засоби, та? В нас є на це душевні сили, ми тебе підтримуємо. Але ну, це має бути злагоджена робота родини, як одного такого, знаєш, організму. Але для цього, в принципі, з людьми теж потрібно працювати, зокрема, і психотерапевтично, для того, щоб пояснювати, да, це суть соціальні служби, між іншим, мають робити, пояснити, що давайте спробуємо, подумаємо, чи можна змінити школу в даних обставинах, чи можна змінити житло. І від цього ну, починати рахувати от, об'єктивний моральну і матеріальну шкоду, яка була завдана.
Угу.
І зазвичай все це залишається от в такому самому становищі, в якому воно і починало бути до і під час, таким воно і залишається і після, і лише ну, самотужки, наприклад, в мене були в практиці випадки, коли людина брала дитину і переїздила в інше село, наприклад, або в іншу область.
Угу. Абсолютно, я тут погоджуюся, і стосовно вживання цих слів, та, з мого боку, не дуже коректно було, але я просто кажу ще про цей симетричний момент. Знаєш, коли там не ламайте хлопцям, і ніхто не думає про інтереси, от в цьому випадку про інтереси цієї дівчинки, тому що це теж важливий момент. Ми говоримо тут і про те, що, наприклад, органи опіки і піклування, ну вони ж теж не спрацювали так, як мали б, напевно.
О, ні. Ну, взагалі системою органів опіки і піклування, от з цією системою до неї дуже багато питань. І з боку правозахисту, особливо, коли це стосується родин, які в нас прийнято називати неблагополучними.
Це була розмова з адвокаткою, правозахисницею, моєю колегою Ларисою Денисенко. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.